Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 31 ianuarie, în deschidere programului, principale titluri. Perspectiva europeană oferită Republicii Moldova trebuie să fie similară cu cea pentru Balcanii de Vest, a declarat președintele României Traian Băsescu în fața Parlamentului European.
De ce nu s-a distanțat încă Partidul Social-Democrat de valorile comunismului? Un interviu cu purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu.
Și aniversarea 30 de ani de la semnarea Cartei 77.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În a doua zi a vizitei pe care o întreprinde la Bruxelles, președintele Traian Băsescu a rostit o cuvântare în Parlamentul European, în care s-a pronunțat în favoarea consolidării coeziunii europene prin revigorarea tratatului constituțional. Președintele a remarcat că România mai are mult pentru a recupera, citez, decalajul care o desparte de statele membre avansate, chiar și față de actuala medie europeană. Mai mult în minutele următoare ale emisiunii. Ministerul de Externe a făcut precizări în legătură cu soarta doi muncitori români arestați în Irak la 31 octombrie anul trecut de către poliția militară americană după ce fuseseră surprinși filmând în incinta bazei militare unde lucrau. Cei doi muncitori se află în detenție la o închisoare din apropiere de Mosul, fără să fi fost puși încă sub acuzare. Deși la curent cu arestarea lor, la cererea celor doi muncitori, Ministerul de Externe a păstrat informația confidențială până la dezvăluirea incidentului de către cotidianul Evenimentul Zilei. În urmă cu câteva zile, muncitorilor li s-a permis să contacteze telefonic familia și au fost vizitați de reprezentanți ai Crucii Roșii. Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu s-a sesizat în legătură cu semnalările venite de la CEDO referitoare la proasta funcționare a fondului proprietatea și neacordarea de despăgubiri proprietarilor de case naționalizate. În ședința de guvern de astăzi, premierul a cerut ministrului de finanțe Sebastian Vlădescu să clarifice situația de urgență. Premierul francez Dominique de Villepin, așteptat la București și omologul său român, vor semna un acord referitor la repatrierea copiilor români aflați în Franța neacompaniați. Un prim document de acest tip a fost semnat în 2002 și se referea la repatrierea diverși minori care trăiau din cerșiți și diverse furturi utilizați de rețelele de infractori români. Numărul celor identificați între 2002 și 2006 s-ar fi ridicat la 329, dintre care 69 au fost repatriați. Forțele antiteroriste britanice au arestat 8 persoane la Birmingham ce ar fi plănuit, citez, o răpire în stil irachian și o execuție filmată pe video unui militar britanic. Surse ale poliției și serviciilor de securitate au descris arestările ca parte, cităm din nou, a unei operațiuni majore la scară națională în relație cu un tip de terorism cum nu a mai fost văzut până acum în Marea Britanie. Potrivit unui raport guvernamental american, eforturile de reconstrucție din Irak sunt amenințate cu eșecul din cauza deteriorării situației securității. Potrivit raportului, milioane de dolari din bugetul american alocate guvernului irachian au rămas necheltuite la sfârșitul anului trecut. Procurorul șef al Tribunalului pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie, Carlader Ponte, a cerut executivului Uniunii Europene să nu reia convorbirile cu Serbia până când nu va fi predat fostul general Ratko Mladic. La Moscova, la o întâlnire cu comandanții Serviciului Federal de Securitate, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut măsuri suplimentare de securitate pentru a se apăra societatea împotriva încercărilor de răspândire în sfera politică a ideologiei extremiste.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Obligațiile României după aderarea la Uniunea Europeană, integrarea europeană a Republicii Moldova și securitatea energetică a blocului paneuropean au fost câteva din temele abordate de președintele Traian Băsescu în discursul rostit în fața Parlamentului European.
Ni s-a deschis o nouă perspectivă, depinde de noi să o valorificăm și să o transformăm într-un succes atât pentru România cât și pentru proiectul european. Vă asigur că după 1 ianuarie 2007 nu am căzut în capcana relaxării și suntem conștienți că procesul real al integrării noastre abia acum începe.
După ce a spus că perspectiva europeană oferită Republicii Moldova trebuie să fie similară cu cea pentru Balcanii de Vest, șeful statului român a adăugat:
România intenționează să explice, să susțină și să găsească sprijin în interiorul Uniunii Europene pentru ca Republica Moldova să revină în Europa, acolo de unde a plecat în 1940, fără voința ei.
La discursul președintelui Traian Băsescu în fața parlamentarilor europeni a asistat și corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, pe care l-am rugat să facă o evaluare a celor spuse de șeful statului român.
Un discurs bine închegat, care însă a putut surprinde prin aluzia la o posibilă viitoare uniune cu Republica Moldova. Sau o altă afirmație care a putut stârni oarecare nedumerire a fost cea că românii dispun de un atu prin faptul că sunt un popor creștin de origine latină. Să nu uităm că în cele din urmă orice referire la creștinism dispăruse din textul defunctei sau înghețatei Constituției Europene. În afară de aceste două afirmații, discursul a părut foarte echilibrat. De la bun început, președintele Băsescu a ținut să sublinieze că aderarea nu e sinonimă cu integrarea propriu-zisă și că adevărata provocare abia acum începe. Președintele Băsescu a mai spus că România nu a căzut în capcana relaxării și că va fi un efort pe termen lung care trebuie făcut de toată lumea, nu numai de instituțiile statului, dar și de fiecare cetățean. Președintele a mai vorbit și despre necesitatea de a avea o justiție credibilă, independentă și capabilă să facă dreptate oamenilor. Mai e nevoie și de funcționari necorupți, a spus el, iar nu doar de un nivel economic comparabil cu cel al celorlalți europeni. Altminteri, a spus Băsescu, România mai are mult înainte de a putea repara decalajul economic ce o separă de celelalte state europene. Ba chiar România e sub actuala medie europeană, dat fiind că salariul mediu în România e de numai 328 de euro. Și președintele a trecut rapid în revistă toate neajunsurile de care încă suferă România. Infrastructură de transport rămasă mult în urmă, un procent al populației ocupate în agricultură încă foarte ridicat și o clasă de mijloc care nu e suficient de puternic. Dar pentru a depăși acest handicap, România are nevoie de sprijin. De ce, a întrebat Băsescu, românii nu au acces pe piața muncii din unele state membre, chiar dacă cei mai mulți dintre ei sunt muncitori onești? Președintele a vorbit și despre Republica Moldova, spunând că politica europeană față de Moldova trebuie să fie similară cu cea pentru Balcanii de Vest. Discursul său inițial conținea aici o referire la nedreptul pact Ribbentrop-Molotov, referire pe care președintele a scos-o din text. Și, în sfârșit, președintele Băsescu a trecut în revistă atuurile României: vitalitatea ei economică, creșterea economică, faptul că e a doua piață în Europa de Est după Polonia, faptul că România poate fi un factor de stabilitate atât în Balcani cât și în bazinul Mării Negre, amintind și chestiunea energetică și, în mod straniu, acel presupus atu care ar fi faptul că românii sunt un popor creștin de origine latină. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, a lansat ieri ideea amânării alegerilor pentru Parlamentul European. Astăzi, Bogdan Olteanu și-a anunțat poziția, declarând pentru postul de televiziune Realitatea:
pentru PNL nu este nici oportun și nici avantajos să amânăm alegerile europene. Se pare că demersurile politice din ultima vreme vor crea simultan mai multe teme de dezbatere și de intervenția publică, respectiv un referendum constituțional pare să pentru suspendarea președintelui României și demiterea sa din funcție ulterior, o dezbatere parlamentară lungă și nu ușoară pe tema unei moțiuni de cenzură care urmărește schimbarea guvernului și o campanie electorală pentru alegerile pentru Parlamentul European. Și am pus o întrebare la care sigur că liderii politici vor răspunde: dacă putem să desfășurăm în paralel toate aceste trei dezbateri și toate aceste reacțiuni.
O declarație a președintelui Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, pentru Realitatea TV. Ce înseamnă însă această propunere pentru Partidul Național Liberal? De la București, pentru Radio Europa Liberă, Sabina Fati.
În primul rând, s-ar putea crea impresia că Partidul Național Liberal, care a vorbit permanent despre prioritățile europene, le abandonează acum, preferând probleme de politică internă, și deci liberalii ar putea fi acuzați de demagogie. În al doilea rând, PNL ar putea fi suspectat că se teme de testul scrutinului europarlamentar, fiind pus în situația de a candida singur și de a-și verifica pe viu susținerea populară cu care se laudă. De altfel, propunerea lui Bogdan Olteanu a fost criticată chiar din interiorul partidului, de rivalul său, Ludovic Orban, care susține că ideea amânării alegerilor europarlamentare, programate cu votul Parlamentului la 13 mai, nu a mai fost discutată în PNL. Cu toate acestea, conducerea liberală pare să fie favorabilă sugestiei făcute de președintele Camerei Deputaților, iar în partid e puțin probabil să existe o dispută pe această temă. Conservatorii au adoptat aproape automat punctul de vedere al PNL, precizând că amânarea europarlamentarelor ar fi benefică. În schimb, socialdemocrații și extremiștii lui Vadim Tudor sunt deocamdată dubitativi, explicând și pro și contra. Mircea Joană, președintele PSD, a spus că data stabilită pentru europarlamentare este bătută în cuie și nu se justifică amânarea, cităm, cel puțin până la intrarea în faza organizării referendumului pentru demiterea președintelui. Vicepreședintele PRM, Lucian Bolcaș, susține că un argument în favoarea propunerii PNL ar fi faptul că și Bulgaria, țară cu care România a intrat în Uniunea Europeană, are astfel de alegeri în toamnă, accentuând că tulburările de pe scena politică din România nu reprezintă, cităm din nou, un climat propice pentru responsabilitatea de care ar trebui să dea dovadă clasa politică la alegerile pentru Parlamentul European. Singura formațiune care a rămas arbitru în războiul politic, UDMR, este și de data aceasta împotriva propunerii PNL, iar Marco Bello a precizat că alegerile europarlamentare ar trebui să fie prioritatea și nu alte probleme. Cu un punct de vedere mult mai dur, democrații au spus fără ocolișuri că propunerea lui Bogdan Olteanu de amânarea datei alegerilor pentru Parlamentul European este mai degrabă expresia disperării PNL. De fapt, liberalii susțin decalarea alegerilor europarlamentare, argumentând că acestea nu s-ar putea desfășura coerent în paralel cu acțiunea de suspendare a președintelui, pe care PNL o încurajează, și eventual în paralel cu o prezumtivă moțiune de cenzură despre care opoziția nu mai vorbește deloc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Specialiștii ai Partidului Social-Democrat și cei ai Partidului România Mare au convenit asupra unei formule a sesizării ce va fi trimisă Curții Constituționale pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu, urmând ca mâine să aibă loc consultări pe această temă și cu Partidul Conservator, a anunțat senatorul PSD Antonie Iorgovan, citat de agenția Mediafax. De ce vrea însă Partidul Social-Democrat să-l suspende pe președinte? Un posibil răspuns de la analistul Traian Ungureanu.
Ideea de suspendare a președintelui Băsescu spune deocamdată mai multe despre problemele de gândire ale principalului partid de opoziție, PSD. Nici umorul nu e de neglijat. Știm că PSD ia în serios acțiunea, atât de serios încât s-a angajat și în alte inițiative grave, cum e modificarea legii referendumului. Orice ar putea ușura suspendarea președintelui e binevenit, deși deloc bine gândit. Dacă legea referendumului e modificată și referendumurile se pot organiza pocnind din degete, asta nu înseamnă că Băsescu nu le poate câștiga la pas, dar înseamnă că Băsescu poate folosi mai departe arma pe care PSD i-a făcut-o cadou. Zgomotul e partea tare, chiar asursitoare a ofensivei PSD, rațiunea nu. PSD s-a lansat într-o aventură pe care nu o poate controla și ar putea fi doborât curând de consecințele ei. În principiu, toată lumea știe de ce vrea PSD suspendarea președintelui. Pentru că e marele inamic al politicii promovate de PSD în alianță cu cercurile de afaceri și cu o mare parte a liberalilor. Pornirea e de înțeles, dar nu poate fi un motiv legal. PSD trebuie să invoce motive legale și aici apar problemele. Mircea Joana, Antonie Iorgovan, Cristian Diaconescu și alți lideri PSD au propus tot felul de motive și toate trec la mare distanță de Constituție. PSD dă cu fiecare zi impresia unui partid grăbit și neserios. Aceste calități imprudente vor costa mult cu prima ocazie electorală. Între motivele cu care liderii PSD vor avea temeritatea să se prezinte în fața Curții Constituționale apare de pildă episodul în care Traian Băsescu a condus după ce a băut câteva pahare. Reclamația ar trebui evident depusă la poliție, nu la Curtea Constituțională. Președintele poate rămâne fără carnet, nu fără funcție. Alt motiv amintit de PSD sunt remarcile nepotrivite ale președintelui față de un ziarist. Dacă lucrurile au stat așa, președintele s-a făcut vinovat de lipsă de politețe, nu de o crimă de stat. Mai importantă e plângerea legată de demiterea șefilor serviciilor de informații. Ea a apărut în momentul în care serviciile de informații au dat faliment, practic, odată cu dispariția faimosului sirian Haysam. Președintele a cerut atunci șefilor de servicii să suporte consecințele. PSD n-a avut impresia atunci că președintele a încălcat Constituția. Unul din noi șefi de servicii secrete a fost membru PSD și PSD a acceptat din inimă numirea lui fără să-și facă probleme juridice. Mai gravă e acuzația că președintele a știut de ascultarea telefoanelor unui număr de miniștri. Numai că adevărul e cu totul altul, iar PSD preferă să nu-l recunoască. Telefoanele mai multor persoane aflate sub urmărire au fost interceptate. Și, din înregistrări s-a aflat că mai mulți miniștri obișnuiau să dea telefon tocmai acestor persoane. Nu telefoanele miniștrilor erau ascultate, ci ei aveau conversații ciudate cu persoane puse sub urmărire. Un alt motiv amintit de liderii PSD se apropie de rădăcina cazului, deși nu constituie o ilegalitate. Antonie Iorgovan, membru marcant al PSD și apărător notoriu al unor personaje interlope, cunoscut și sub porecla de tată al hoților, a amintit de formarea Comisiei de Condamnare a Comunismului, autoare a raportului Tismanean. Lucrările comisiei au fost însușite de președinte și urmate de un faimos discurs în care Băsescu a condamnat oficial regimul de stat comunist, printre huidurile organizate de Vadim Tudor și tolerate în Parlament de președintele de ședință, Nicolae Văcăroiu, un alt stâlp PSD. PSD e furios din două motive. Odată pentru că liderul său istoric, Ion Iliescu, apare în lista persoanelor cu o contribuție majoră la dezvoltarea unui regim criminal. Și doi, pentru că în mod principial PSD nu s-a despărțit niciodată de valorile comunismului, a preferat să tacă, să nu acționeze și să păstreze un număr uriaș de persoane din vechiul regim pe care le-a plantat sistematic în aparatul de stat. Aici se ciocnesc funcția PSD de salvator al fostului univers comunist cu dorința președintelui de a trage linie. Poziția președintelui Băsescu a fost, de fapt, prima lovitură majoră aplicată de stat prelungirii tacite a comunismului prin persoane și mentalitate, așa cum a fost ea practicată de PSD. Rămâne ca PSD să demonstreze că distanțarea de comunism e ilegală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
De ce nu s-a despărțit niciodată Partidul Social-Democrat de valorile comunismului? I-am adresat această întrebare purtătorului de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu.
Nu se pune problema că ne-am ferit de o atitudine clară și tranșantă în ceea ce privește regimul comunist. Și cred că nu este nevoie ca în ceea ce privește crimele, în ceea ce privește încălcarea legii, construirea anticonstituțională și împotriva oricărei norme europene a unui regim odios, să pune problema unei atitudini politice într-un sens sau altul, sau să pune problema evaluării politice într-un sens sau altul.
Dar n-ați avut această poziție până acum?
Sigur, niciun partid din România nu a avut o astfel de poziție și acest lucru, după părerea mea, pleacă din faptul că până în acest moment nu a existat la nivelul societății românești, dincolo de zona politică, o dezbatere foarte serioasă pe acest plan. A fost amânată, probabil că trebuia făcută în anii 90-91. Este clar că o astfel de dezbatere ar fi fost extrem de necesar. Ori, din acest punct de vedere, cred că majoritatea partidelor politice, dar al nostru în special, s-au oferit în a se poziționa neapărat politic față de un astfel de demers. Pentru că, din punctul de vedere unui partid, interpretarea opiniei publice este în mod evident într-un sens politic.
V-am pus această întrebare pentru că există analiști în România care văd în intenția dumneavoastră de a demara procedura de suspendare a președintelui Traian Băsescu un motiv, anume acela că Comisia Tismăneanu a vorbit în raportul vestit prezentat în Parlament și asumat după aceea de președinte despre domnul Ion Iliescu. E adevărat?
Este absolut aberant. Mod evident. Cele două teme, procedura de suspendare a președintelui și condamnarea comunismului, nu au nicio legătură, nu pot avea nicio legătură. Probabil că cei care aruncă astfel de idei pe piață, de fapt încearcă să poziționeze artificial Partidul Social-Democrat într-o zonă de sprijin indirect a regimului comunist și pe președintele Băsescu în zona antinomică.
De ce vreți atunci să-l suspendați pe președinte? Ce a făcut rău ca să merite această chestiune? Adică aveți o listă de motive? Ne puteți spune exact ce veți trimite la Curtea Constituțională?
Nu am o listă de motive, dar haideți să discutăm până la urmă mecanismul de fond. O discuție în legătură cu modul în care președintele și premierul își exercită atribuțiile constituționale, realizează echilibrul între instituțiile statului și asigură o dinamică normală în ceea ce privește funcționarea justiției în România, credem că este necesară. Juriștii noștri, mă rog, consideră că au identificat o serie de încălcări din acest punct de vedere și la îndemâna opoziției, conform Constituției, în Parlamentul României, nu sunt decât aceste modalități și proceduri. Să nu uităm totuși că noi i-am invitat în repetate rânduri, atât pe președinte cât și pe premier, să vină în Parlament și să explice motivele lansării pe piață a ideii retragerii trupelor din Irak, situația din sistemul judiciar. Foarte multe teme față de care, în mod obligatoriu, dar și elegant, ar fi trebuit ca acești șefi de instituții să participe la un dialog de noi democratic care în alte țări funcționează.
Domnule Diaconescu, de la această discuție până la suspendarea președintelui este o cale destul de lungă și suspendarea președintelui, dacă să nu aruncăm în derizoriu această procedură, ar trebui să fie bazată pe un motiv extrem de grav și de serios. Discuția despre care vorbiți dumneavoastră trebuie să aibă loc, dar nu cred că poate să ducă până la suspendarea președintelui.
Totul va depinde de modul în care, pe de o parte, Curtea Constituțională, pe de altă parte, Parlamentul, prin votul său, vor evalua, aprecia și decide în legătură cu elementele pe care, repet, echipa noastră de juriști le elaborează. Dar ideea că cineva din opoziție, în limitele și pe criteriile Constituției, își permite să se refere la o procedură, repet, prevăzută constituțional, are tupeul să facă acest lucru, mi se pare un raționament
care nu
funcționeze într-o democrație.
Nu m-ați înțeles. Vreau să vă spun că riscați să aruncați în atât procedura în sine, cât și, dacă vreți, prestația dumneavoastră ca partid. Pentru că vă trebuie un motiv extrem de grav ca să-l suspendați pe președinte.
Rămâne la aprecierea Curții Constituționale și, repet, a Parlamentului. Și dacă este vorba de echilibru puterilor în stat, până la urmă și un astfel de risc poate fi asumat. Nu ne putem permite și nu ne vom bate joc de o astfel de procedură și în niciun caz nu ne putem pune în situația de a genera o percepție, mă rog, de facil și ipocrit în ceea ce privește principalul partid politic din România.
A declarat Europei Libere Cristian Diaconescu, purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Încă de la crearea lui, fondul proprietate a fost privit cu suspiciune, în primul rând de proprietarii imobilelor naționalizate, care au văzut în crearea lui, încă o întârziere, poate una definitivă, a dreptății care ar fi trebuit să li se facă după căderea comunismului. Iată că premierul Călin Popescu-Tăriceanu a fost obligat să-i ceară ministrului de finanțe Vlădescu să clarifice de urgență situația fondului proprietatea, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ajuns la concluzia că acesta nu funcționează. De la București, Radu Stănescu.
Tăriceanu a explicat că a citit recent un comunicat al CEDO în care se arată că statul român nu poate acorda despăgubiri persoanelor ale căror bunuri au fost preluate abuziv de regimul comunist, pentru că există probleme în funcționarea fondului proprietate. Fondul proprietate a fost înființat la sfârșitul anului 2005 pentru a plăti daune persoanelor ale căror bunuri au fost confiscate timpul regimului comunist și care nu mai pot fi despăgubite în natură. Capitalul fondului, estimat la 3,9 miliarde de euro, este asigurat printr-un portofoliu de participații la diverse companii de stat privatizate, precum și din venituri din privatizări. Fondul proprietate ar urma să emită un număr de acțiuni limitat la valoarea estimată a despăgubirilor ce vor fi acordate. Acțiunile emise de fondul proprietatea ar fi transferate gratuit persoanelor care dețin titluri de despăgubire și pot fi tranzacționate la bursă. Foștii proprietari ar putea opta fie pentru vânzarea acțiunilor, fie pentru păstrarea lor și încasarea de dividende, realizându-se astfel despăgubirea. Aceste toate sunt în teorie. Practic însă, data listării la bursă a acțiunilor fondului este incertă, deoarece nu a fost desemnată încă o societate de administrare a fondului. În aceste condiții, foștii proprietari sunt posesorii unor titluri de valoare pe care nu le pot valorifica. Pentru a da satisfacție foștilor proprietari, recent, guvernul a venit cu două propuneri. Astfel, ministrul Economiei și Comerțului Varujan Vosganian a propus ca persoanele ale căror bunuri au fost confiscate de regimul comunist să poată fi despăgubite numerar în limita unui plafon, probabil de 200.000 de euro, dacă optează pentru această variantă în loc să primească acțiuni la fondul proprietate. De asemenea, se vorbește despre modificarea procedurii de listare la bursă pentru a facilita accesul cât mai rapid pe piața de valori al fondului proprietatea. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Televiziunea Națională din Cehia a acordat spații ample aniversării a 30 de ani de la semnarea Cartei 77. O aniversare importantă pentru trecutul fostei cehoslovacii, dar care a trecut însă aproape neobservată aici la Praga, la nivelul clasei politice. Detalii de la Ileana Giurchescu.
Carta 77 era un protest împotriva încălcării drepturilor omului în Cehoslovacia comunistă. Un protest provocat, de fapt, de arestarea membrilor grupului disident de rock Plastic People of the Universe. Protestul a circulat în secret în Cehoslovacia. A fost însă scos și peste graniță, așa că pe 6 ianuarie 1977, întreg Occidentul a aflat despre Carta 77. În aceeași zi, dramaturgul Václav Havel și alți câțiva semnatari ai cartei au încercat să predea oficial protestul autorităților comuniste. Nu au reușit, desigur, și au fost arestați. Pe 28 ianuarie, regimul comunist a reușit însă o lovitură foarte serioasă de propagandă. Mii de artiști, cântăreți, compozitori, cineaști au semnat o așa numită anticartă, iar procesiunea semnatarilor a fost arătată seara la televiziune, desigur. Printre ei se numărau vedete precum Carl Gott și actorul Jan Veri. Unii, cum a fost cântărețul rock Jan Prokop, și-a cerut după aceea scuze și și-a retras semnătura. Poate că este una din explicațiile pentru faptul că împlinirea a 30 de ani de la semnarea Cartei 77 nu a fost marcată oficial în Cehia. Este în tot cazul părerea editorialistului Jan Mahac, el însuși semnatar al cartei.
It reminds them more of their past, which...
Carta 77, spune Mahac, le reamintește multor cehi de un moment de care nu sunt foarte mândri. Ce mi se pare însă și mai penibil, spune jurnalistul, este că niciuna din universități, nici cea de la Praga, de la Brno sau Olomouc, niciuna nu a organizat nimic pentru a marca Cartea 77. František Suk, editorialist la cotidianul Lidové Noviny, are însă o altă explicație. Majoritatea cehilor nu sunt atât jenați de faptul că nu au avut curaj să semneze carta. Mai degrabă, sunt deranjați de faptul că un mic grup de disidenți, carta a strâns 2000 de semnături, este acum acreditat cu faptul că a dat una din loviturile cele mai grele comunismului, care a dus, în ultima instanță, la căderea regimurilor comuniste în toată Europa de Est.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. Ce a însemnat Carta 77 în România? L-a întrebat Europa Liberă pe profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj.
În România, exemplul cartiștilor avea să fie sursa directă de inspirație pentru Paul Goma, care în ianuarie 1977 îi va trimite lui Pavel Kohout o scrisoare în care se declara solidar cu ei. Citez: trăim, supraviețuim în același lagăr, în aceeași Biafra, capitală Moscova, scria Goma. Și adăuga cuvintele pe care le pronunțase pentru prima oară scriitorul Dumitru Stepeneag în 1968 la o conferință a scriitorilor la Ateneul Român. Voi, ca de altfel polonezii, germanii de est, ungurii, bulgari, voi sunteți sub ocupație rusească. Noi, românii, ne aflăm sub ocupație românească, la urma urmei mai dureroasă, mai eficace decât una străină. Trăim cu toții sub același tălcâi, aceeași lipsă de drepturi elementare, aceeași batjocură a omului, aceeași nerușinare a minciunii. În februarie, Goma i-a adresat lui Ceaușescu o scrisoare la adresa Palatul Regal București, în care îi scria: de o lună de zile, de când la Praga a fost dată publicității Carta 77, nu mai am liniște. Sunt convins, nici dumneavoastră. În cursul acestei luni, scria el, se străduise în zadar să-și convingă cunoscuții să se alăture solidarizării sale cu cartiștii. Toți refuzaseră de teama securității. Rezultă că în România, doi inși nu se tem de securitate. Domnia voastră și cu mine, îi scria Goma lui Ceaușescu, îndemnându-l pe dictator să trimită o scrisoare separată de solidarizare, deoarece își imagina că Ceaușescu nu-și va alătura semnătura celei a unui simplu cetățean. Sfârșitul este cunoscut. Mai rămâne însă și de explicat și mai ales de asumat. De la Cluj, pentru Europa Liberă, Michael Shafir.
Un fragment acum din piesa Plouă, plouă, lansată de formația Plastic People of the Universe în 1977.
Prăși, prăși, prăși. Vista šle se sluší, děl velmi sedí na duši. Hasi sedla za okna, po celém městě je tma, je konec.
Plastic People of the Universe, cu un cântec din 1977, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați astăzi la ora 21, ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.